galab wanaagsan iyo sannad wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab arbaco ah bisha januari ee sanadka kana waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c ay sida tooska idaacadda idinkaga imaanaysana saacaddu waa 8:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degaanada galmudug iyo puntland oo wadahadallo nabadeed ku qaboojinaya colaadda ku dhex martay gobolka mudug beela halkaasi wada degan.
walaalayaal, dad islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayo waxbadda joojiya, walaalahayo nabadda ku soo laabta, walaalahayo ilaahay ka baqa, abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryadkaa iyo waxa weye waxaad dilaysaan in waxaas laga dhaqto ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa. xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado aadna maqashaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban oo sidoo kale ku saabsan kaalinta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo
arrinta social mediaha. saameynta xooggan ee ku leedahay arrinta qabaa'ilka waa mid aad u fogaatay marka loo eego habka ay kicinta ay u wadaan dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaa'ilka, markaas ayagay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday amba dad ay dileen amba taariikhyo hore ee dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan. horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social media taagan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeeyey ama la jirsiyey goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ahi ku badan yihiin, taas oo ku taala magaalada New Orleans, gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka, sida uu sheegay maamulka magaalada. barnaamijka u diyaargarowga xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in maamulka degmada 8-aad uu ka shaqaynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jirsiiyey dad badan oo ku sugnaa inta u dhexaysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon. 10 qof ayaa dhintay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen, ayaa lagu yiri warbixinta. kooxaha gurmadka degdega ah ayaan sheegin waqtiga uu dhacay shilka, hase yeeshee goobta ayaa waxaa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaaldegayay sanadka cusub. qaybtan magaalada ayaa waxaa loo yaqaanaa xaafadda Faransiiska. warbixinta ama warbaahinta c b s ee dalkan Mareykanka ayaa waxay soo xigatay qof goob jooga ahaa oo sheegay in baabuur traag ah oo xawaare sare ku socday uu dadkii jiiray, kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka booday uu dadkii xabad ku furay. qofkii goobjoogaha ahaa ayaa waxa uu intaasi ku daray in booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen. dadka reer Siriya ayaa habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee bartamaha caasimada Dimashq. shacabka Siriya ayaa waxay soo dhoweeyeen sanadka cusub iyadoo xilka laga tuuray Bashar al Asad. dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa waxa ay wateen calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay caddaan, madow iyo cagaar oo leh xidigo guduud ah. muwaadiniinta reer Siriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimada Dimashiq ayaa waxaa la arkayay habeenkii xalay iyagoo faraxsan oo damaashaadaya. dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sannado badan oo dagaal iyo dhibaato uu dalkaasi ka taagnaa. dhinaca kale, maamulka kumeelgaarka ah ee Suuriya ayaa waxa uu ku dhawaaqay magacaabista Marha Abu Qasra oo ah hogaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub. magacaabista ayaa waxa ay timid 2 maalmood kadib markii xubno cusub oo ka yimid kooxii mucaaradka hore loo magacaabay ciidamada dowladda cusub. dadka cusub ee ku soo biiray ciidamada waxaa ku jira dagaalyahano ajaanib ah oo ka kala yimid dalal sida China, Urdun iyo sidoo kale Turkiga khubarada militariga ayaa sheegay in isbeddelkan uu yahay mid muhiim ah si loo dhiso maamul cusub oo leh awood ciidan isla markaana isku dhafan. Shirkadda tamarta ee Gazprom ee dalka Rashka ama Ruushka ayaa maanta Arbaca ay ku dhawaaqday in ay joojisay dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee sii dhexmari jiray dalka Ukraine kuna socday Yurub. Arrintan ayaa timid kadib markii uu dhammaaday heshiiskii socodsiinta gaaska ee labada dhinac ay hore u wada gaareen. Ukraine ayaa arrintan waxa ay ku sheegtay go'aan ku saleysan amniga qaranka, halka midowga Yurubna uu ku tilmaamay arrin hore loo sii qorsheeyay islamarkaana la helay ilo kale oo gaaska Yurub ku filan. Wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay sidoo hadalka u dhigay dhacdo taariikhi ah. Sanad wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqleysaan. Dalka Malawi, hubinta saxnaanta macluumaadka iyo wararka ayaa caqabado badan lagala kulmaa. Hay-adda maxalliga ah ee Media Institute of Southern Africa ee loo soo gaabiyo MISA ayaa waxa ay ka shaqeynaysaa sidii loo horumarin lahaa tabinta warbixinada saxda ah. Hay-addan ayaa sidoo kale waxa ay ka shaqeysaa sidii loo taageeri lahaa saxafiyiinta si ay kalsooni u helaan. Lamek Masina ayaa warbixintan ka soo diray Lilongwe ee dalka Malawi. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahinta noo haya.
Zugo Shitete waa saxafi waxbaara oo dabagalada sameeya islamarkaana ah ku-xigeenka tifaftiraha wargeyska maalinlaha ah ee The Nation ee ka soo baxa magaalada Lilongwe. Maalin walba waxa uu shaqada yimaadaa isagoo aaminsan in saxaafaddu ay tahay waajib bulshada loogu adeegayo. Shitete iyo saxafiyiin kale oo reer Malawi ah ayaa ka qayb galay tababaro dhowr ah oo ku saabsan baaritaanka xaqiiqada, kuwaasi oo saxafiyiinta ku qalabeeyey xirfado lagaga hortago macluumaadka marin habaabinta ah. Tababarku wuxuu keenay wacyi iyo xasuusin ah in mar kasta oo aan qorayno sheekooyin ama aan waraysanayno qof, inaan fiiro gaara u yeelano wararka been abuurka ah ama hadallada la buunbuuniyey si dhegaystayaasha loogu gudbiyo xog sugan. Hay-adda MISA Malawi ayaa mashruucyadani ku wada taageero ay ka heshay hay-ad caalami ah, waxaana taageeray xarunta horumarinta warbaahinta u qaabilsan warbaahinta Deutsche Welle ee dalka Jarmalka. Guddoomiyaha MISA Malawi Golden Matonga ayaa faahfaahinaya: waxaan leenahay iskaashi warbaahinta Deutsche Welle ee Jarmalka oo taageeraya shaqada muhiimka ah ee MISA Malawi, gaar ahaan mashruucyada dhismaha awoodda saxafiyiinta dalka Malawi. Waxaan sidoo kale wada shaqayn la leenahay UNESCO oo taageerta warbaahinta xilliga doorashooyinka, taasoo qayb ka ah taageerada baaritaanka xaqiiqada. Matonga waxa uu sheegay in mashruuca waxbarashada saxaafadda ee MISA Malawi uu bixiyo tababaro looga hortegayo faafinta macluumaadka khaldan, gaar ahaan iyada oo dalka Malawi uu isu diyaarinayo doorasho guud sanadka 2025. Waanu aragnay dhacdadii murugada lahayd ee dhimashada madaxweyne ku-xigeenka dalkeenna, taasi oo warar been ah oo la faafiyey ku saabsan sababta shilka diyaaradda ay dhacday ay abuurayso xasuusin muhiim ah oo ku saabsan halista wararka been abuurka ah. Waxaan doorashooyin ku galnay 2019 iyo 2020, markaasna waxaanu aragnay in wararka been abuurka ah ay si weyn u saameeyeen siyaasadda. Tababaradu waxay diiradda saarayaan xaqiijinta hadallada siyaasiyiinta, sheegashada la xidhiidha doorashooyinka, iyo hubinta sawirada iyo muuqaalada warbaahinta iyadoo la adeegsanayo agabka casriga ah sida Google-ka oo kale. Saxafiga amaba saxafiyadda dhinaca raadiyaha Shakira Jumca ayaa sheegtay in ay si taxadar leh u wajahdo macluumaadka lagu faafiyo baraha bulshada: waxaan si gaara u xulanayaa wararka aniga oo kala saaraya kuwa runta ah iyo kuwa been abuurka ah, sababtoo ah warar been ah ayaa baraha bulshada ka buuxa, kuma kalsoonaan karo wax kasta. Tababarayaashu waxay sheegeen in wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin Malawi sababtoo ah isticmaalayaasha baraha bulshada oo ku tartamaya in ay ka horeeyaan saxafiyiinta iyaga oo soo dejinaya amaba soo baahinaya warar aan la hubin oo been abuur ah. sababtu waa mararka qaar annaga oo warbaahinta ah ayaa ku dhici jirnay dabinka, halka sheekooyinka aan sheegayno ay yihiin keliya kuwa ku saabsan kuwa awoodda haysta. Marka dadkiina waxay iyagiina wada noqdeen wartababiyaal gaar ah, laakiin dhibaatadu waa iyada oo aanay lahayn aqoon saxaafadeed. Waxaan aragnay sawiro naxdin leh oo ay baahiyeen iyaga oo aan ka fikirin saameynta anshaxeed ee ka dhalan karta. Kachabila waxay sheegtay in ka hortagga sheekooyinka been abuurka ah ay tahay caqabad weyn oo ka jirta Afrika, sababtoo ah waxa aad u yar xogta saxda ah ee ku saabsan wararka maxalliga ah ee qaaradda Afrika. Tusaale ahaan, haddii aad qaadato sawir laga qaaday dunida galbeedka, waxaad ogaanaysaa in marka aad xaqiiqo baaris ku samayso oo aad isticmaasho raadinta sawirka adiga oo qalab casriya adeegsanaya, ay sahlan tahay inaad hubiso. Marka waxaa u baahan tahay xog badan oo inaga nagu saabsan, laga bilaabo Afrikada saxaaraha ka hooseysa ilaa iyo koonfurta Afrika, si shaqadan loo fududeeyo. Haddii kale, xaqiiqa baaristu uma fududaanayso sida ay dunida galbeedka ugu fududahay. Shitete waxa uu sheegay in tababarku uu ku caawiyey inuu xirfadiisa horumariyo, waxaana hadda uu xirfadahaasi ku caawiyaa saxafiyiin kale si ay macluumaadka u xaqiijiyaan ka hor inta aanay daabicin amaba aanay baahin. Sababta ayaa ah inaan hadda aad u feejiganahay, markasta oo aan qoro sheeko ama aan dhegaysto hadallo, gaar ahaan kuwa siyaasadda ah, waa inaan xaqiiqo baaris ku sameeyo, waa inaan hubiyo oo mar labaad hubiyo. Iyada oo aan tababaradani jirin, mararka qaar waxaad u qaadanaysaa waxyaabo iska caadi ah. Hase yeeshee, Shitete waxa uu sheegay in hay-adaha qaarkood iyo waaxyaha dowladdu ay weli ka gaabinayaan in ay bixiyaan xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo sheekooyinka, taas oo hawshooda ku adkaynaysa. Tusaale ahaan, waxaan arrin kala kulmay wasaaradda arrimaha dibadda sababtoo ah waxaan rabay xog ku saabsan shahaadooyinka waxbarasho ee dhammaan danjirayaasha la magacaabay tan iyo sannadkii 2020. arrintu waxay tahay in la hubiyo haddii kuwa la magacaabayo ay dhab ahaantii u qalmaan in xilalka loo magacaabo ay u adeegaan Malawi. Dowladdu waxay sheegtay waxaan shaqaalaysiinaa dadka saxda ah, laakiin waxaan u malaynaynaa in mararka qaar aanay sax ahayn kuwa la shaqaalaysiiye, balse dara siyaasadeed laga leeyahay. Guddiga xuquuqda aadamaha ee dalka Malawi oo loo xilsaaray kormeerka hirgelinta sharciga xog helidda ayaa cambaareeyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo diiday inay bixiso macluumaadka dadweynaha ee uu codsaday saxafiga Shitete. Matonga waxa uu sheegay in marka laga soo tago tababarka MISA, Malawi iyo UNDP ay sidoo kale ka shaqaynayaan mashruuc cusub oo lagu horumarinayo warbixinno sax ah inta lagu jiro doorashada guud ee sanadka soo socda 2025. MISA ahaan waxaan bilaabi doonaa mashruuc dhammaystiran oo xaqiiqa baaris ah oo ay taageerayso hay-adda UNDP, waxaa loogu magacdaray iFerify, halkaas oo aan dadweynaha ku codsan doono in ay soo sheegaan bogga internetka kiisaska wararka been abuurka ah faafiyey. Waxaa jiri doona kooxo khubaro ah oo baabi'in doona wararka been abuurka ah iyada oo la wadaagayo xog sax ah. Matonga waxa uu rumaysan yahay in dadaaladani ay saxafiyiinta ku qalabayn doonaan xirfado iyo agab si fudud loo heli karo oo lagu xaqiijinayo macluumaadka warbixinadooda. Sidoo kale waxa ay suuragelin doontaa in muwaadiniintu ay isku wargeliyaan warar sax ah oo la hubo.
Aad ayaad mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanada Galmudug iyo Puntland ayaa wada dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda dhex martay beelo wada dega gobolka Mudug. Wariyaha V O A da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid ah salaadiinta gobolka Mudug.
Cabdiwaaxidow, anigu waxaan maqanahay hal sano iyo bar iyo wax ka badan baan wadanka iyo Soomaali ka maqnaa. Nairobi baan kasoo bilaabay awslan nabadda inaan dadkii arko ay qusaysay dhinacyo kala duwan oo badan, ilaa xiriir badanna waa soo sameeyey ismada gobolka jooga dhan, gaar ahaan qeybta Puntland wada hadal dheer ayaan galnay wada hadalkaasna waxaan ku heshiinay inuu la joojiyo xabadda socota ma garanaysaa umaddii la kala dhex galo aan sugu nimaadno iska soo gaadno intaasaan ku ballannay xamar baa imid darhaad shalay darhaadkii ka horreysay isimadii gobolka kasoo jeeday galmudugna waa la soo kulmay waa diyaar inay hawshaan iyaguna toofari geliyaan oo yimaadeen haddaa la yihaahdo aniga kasoo hor dhacay waxaan rabnaa si baaxad leh puntland iyo galmudug inaan sugu nimaadno odayaashooda waxgaradkoodii masaadiinta si arrintaas loo damiyo waana ka xumahay wixii dhacay intii dhimatana waxaan leeyahay allahu naxariisto inta magalasha dhaawacantana ilaahay ha bogsiiyo marka cad waaxid arrintaas farahan kula jirnaa imaanshahaygiina wax badan baa maaragtay ka qabsoomi doona haddii alla idmo dhinaca galmudug iyo beesha oo ma garanaysaa aan kasoo jeedana culummadeedii iyo odayaashii dhaqanka saraakiishood waa wada hadalnay xabad dambata inaysan dhicin odayaal ba hadda furunta noo jooga oo fadhiya meelaha lagu dira ciidamada joogaan keliya inaan imaado oo laysku yimaado ciidamadii la kala qaado noo hartay marka rajadu aad bay u fiican tahay annagoo ilaahay iyo dadka naga kaashanayna
suldaan hadda waxaad ku sugan tahay caasimadii dowlad goboleedka galmudug madaxdii dowladdaadna kulamo la leedahay qayb ma ka tahay dadaalada nabadeed in dowladdu ay door ka qaadato
waxaan is aragnay wasiirkii arrimaha gudaha shalayna aan wada soconnay waa wada sheekaysanay arrintan gobollada ka socota iyo beelaha dagaalamaha ayaan ka hadalnay doorka dowladdu leedahay inay qaadatana waa ku ballannay hadda ballan kalena waa sii leenahay madaxweynaha galmudug iyo dowladda galmudugna waa u socdaa horena door waa uga qaateen haddana doorkooda inay qaataan baan rabnaa inay qaataan haddii alla yidhaahdo mar dhow baanu kulmi doonaa haddii alla idmo madaxweynaha iyo wasiiradiisi madaxda galmudug
colaadan galbeedka way soo laalaabatay suldan ma gacno kala jira oo door ku leh in colaaddu aysan damin oo aad tuhmaysaan
cabdiwaaxido horta dadku waa hadallo badan baa jira anigu kolley shaqsi baan ahay kuma dambaabi karo qof oo qaswadaana ma aqaano ma garanaysaa deelo diriray iyo dad iska ma garanaysaa wax ka xumaadeen soomaalida oo dhanna waa ka jirtaa waana la arki jiray waana la heshiin jiray lakiin waxaad moodaa wixii inay wax saa'ida jiraan dadkana wuxuu sheegaya in gacmo kale ku jiraan ayaa dad badan sheegayaan oona siyaasiyiinta ah ama dhaqanka ah ama culummada ah ama waxgaradka guud ah in ay jiraan hurin dad hurinahaya oo aan rabin nabadgelyo oo u shaqaynahaya la leeyahay dadka sharqoodayaasha hadda kasoo jeeda jira waa sheegayaan lakiin anigu shaqsiyadaydu waxaan ka ogahay ma jiraan
suldaankii guud ee deegaanadan galmuduga tahay gaar ahaan weliba deegaanada colaaddu ay ka jirto rajo ma ka qabtaa in dadaalka hadda aad dhexda u xiratay uu miro dhali doono
aada iyo aada baan rajo uga qabaa ilaahay subxaanahu watacaalana waa ka baryahaya waa codsanahayaa inuu arrintaas naga damiyo oo nabadgelyo nagu soo dabaala dadkayaga annaga xaqana garabsiiyo kuwa xabadaha sito isku ridahaya ina xaqa ilaahay tusaan leenahay ilahay xaqa hatuso cadi waan rajo aada u ballaaran baan qabaa sida hadda shaqada hadda aan ku jirnaa shaqa hore loo arkay ma ahan waayo isimadii gobolka mudug dhin cid kastoo yihiin oo beelaha hadda diradahaya ay ku jiraan kulli waa la istaagay marka door weyn oo dhaqan oo culus ayaa maaragtay hadda soo istaagay rajadayda marka boqolkiiba boqol weeye insha allah
madaxweynihii puntland mar uu hadlayay wuxuu ku baaqay in duqeyda dhaqanka labada dhinac ay arrintaa u istaagaan dadaalaha horey u socday ma noqon kuwo miro dhalay dadaalkan hadda muxuu kaga duwanaan karaa dadaaladii hore
horta madaxweynaha puntland waxaan raa ilaa u mahadnaqo runtii waxa weeye nin nabadeed gobolka mudug nabadiisana wax badan ka qaatay markii uu yimid iyo maarata hawsa soo bilaabatay iyo maantadan ma garanaysaa nabadda u taagan warkiisina waa dhegaystay shalay ahaa waa u mahadnaqhayaa waana runtiis go-aamo iyo heshiis iyo nadaam baa la gaaray isagii baan rabnaa inaan dib ugu soo noqono annagu aan dhexda u xiranay labada madaxweyne waa kaashan doonaa haddii alla idmo dowladaha
laakiin dadaalkii hore muxuu kaga duwanaan karaa dadaalada hadda socda suldaan
wuxuu kaga duwanaan karaa sidaan kuu sheegay ismadii ugu cuslaa gobolka ayaa soo istaagay inay hawsha wax ka qabtaan doorkii nabadda na ismadu ayaga ugu horeeya marka hadda ka hor ismadu ma hawlgelin doorkaasaa maqnaa maantana ismadii baa taagan labada dhinacba marka culays badan buu leeyahay
ugu dambeyn labada dhinac ma jirtaa farriin aad u diri lahayd si dagaal looga baaqsado?
Waa u dirhayaa. Waxaan leeyahay walaalayaal, dad Islaam ah oo wada qashay oo deris ah ayaa tihiin walaalahayow waxbadda joojiya, walaalahayow nabadda ku soo laabta, walaalahayow Ilaahay ka baqa. Abtigaa iyo walaalkaa iyo habaryadkaa iyo waxa weeye waxaad dilaysaan, waa aragteen silaxa iyo foolxumada gabadhaha yaalla meesha bannaan in waxaas laga baaqsado ceebtaa ayaan soo jeedinahayaa. Xabadda la joojiyo shuruud la-aan, ciidamada la kala qaado, aadna maqashaan.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayuu ahaa oo u waramayay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Xoolo-dhaqatada Soomaalida ah ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in muddo 19 sano ah ay wajahayaan daryeel la-aan. Waxay ka codsadeen madaxda dowladda dhexe in ay wax ka qabato dhibaatada haysata. Warbixintan waxaa wajeer ka soo diray Axmed Xuseen.
Bulshooyinka xoolo-dhaqatada ah ee ku nool dhulka oomanah ee waqooyi bari Kenya oo iyagoo dareemaya inaysan matalaad adag ku lahayn dowladda Kenya ayaa la kulmay 19 sano oo dhaqaale xumo iyo dayac, taasoo dadka deegaanka u diiday xuquuqdooda asaasiga ahayd. Bulshooyinkan waxaa sidoo kale si xun u saameeyey isbeddelka cimilada, waxayna sheegeen in la takooray ilaa iyo waqtigii uu mustacmarka Britishka u yimid waddanka Kenya. Shirkii afraad ee hogaamiyaasha xoolo dhaqatada ee bishan bilowgeeda lagu qabtay magaalada Wajeer ayaa hogaamiyaasha Soomaalida ee waqooyi bari Kenya waxay sheegeen in la joogo xilligii dowladda Kenya ay muhiimadda koowaad siin lahayd baahida haysata xoolo dhaqatada gobolkooda.
Mustacmarka waddanka markuu yimaaday 120 sano horteed wuxuu ku mashquulay meelaha uu faa'iido ka heli lahaa. Marka dhulka roobka badan leh oo maaragtay kheyraadkiisu badan yahay, kheyraadka haddii midda la soo saaray ma ahe, laakiin middii markaa u muuqatay oo maxay ahayd carrada iyo wax kastoo dhanba ee qaxwe iyo shah ay ka soo saaran karaan ayay ku mashquuleen berigii hore. Markii xorriyadda la helayna waxaa la soo saaray wax la yiraahdo Sessional Paper No. 10 oo 1965 ahayd, oo naga reebtayba in horumar la keeno waddanka anaga.
Shirkii Wajeer oo ahaa madal ay soo qabanqaabiyeen xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada xoolo dhaqatada ayaa ahaa mid ay ku doonayeen inay arkaan ajandaha dowladda ee isbeddelka dhabta ah si kor loogu qaado wacyigelinta bulshooyinka xoolo dhaqatada gobolka si la mid ah xeerarka bulshooyinka kale ee Kenya.
Xoolaha iyo xoolo dhaqatada waxaad moodaa in aan mataqaanaa la siinin muhiimad iyo ahmiyad weyn. Waan ognahay in dowladdu ay inta badan diiradda saarto dhulka beeralayda ee dadka dalagga soo saara siiba shaaha iyo bunka. Markaad u fiirisana sida ay u dardargelinayaan wax soo saarka bunka iyo shaaha iyo dalagga kale ee ka baxa waddanka daafihiisa kale, mudnaan intaa la mida lama siiya xoolaha oo dhabtii ah iyagu laftooda laf dhabarka dhaqaalaha waddanka Kenya. Taas ayaa ugu wacan waxaana isugu nimid in la dardargeliya arrimaha dadka reer guuraaga haysto iyo deegaanada ay degan yihiin dadka reer guuraaga inaan u helno maalgashi dheeraad ah.
Shirkaasi uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu kasoo qayb galay ayaa lagu tilmaamay baahida loo qabo sida lagu xaqiijin lahaa in codadka dadka xoolo dhaqatada ah lagu daro siyaasad guud ee qaran iyo in baahidooda gaarka ah lagu daro qorshaha horumarinta Kenya.
Si kasta uu abaar u yahay mase uu u kulul yahay, wax weyn baa laga soo saari karaa. In isbeddel badan laga soo saaro, la hagaajiyo livestock development authority, la hagaajiyo iyo waxyaabaha la halmaalo livestock oo ay ka mid yihiin hargaha iyo caanaha iyo jiiska, wax laga hagaajiyo. Anagu marka waxaan rabnaa dhulka anaga in loo soo jeesto, dowlad soo jeesto, horumar badan laga hirgeliyo. Laakiin intaa waxaa ka horeysa isgaarsiinta. Jidka ka soo baxaya Nairobi ilaa Mandera inuu noqdo maxayad laami. Jidka ka baxay Garis ilaa Maayo iyo meel yiraahdo Xarxar oo xuduudka dhankaas inuu laami noqdo. Jidka ka baxay maxay ahayd Bute iyo meelaha ilaa Mooyaane Seena inuu laami noqdo.
Ruto ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto bulshada xoolo dhaqatada ah.
If we have to speak Haddii aan rabno in si wanaagsan aan ugu hadalno horumarka dalka Kenya, ma dhihi karto in 85% oo Kenya ka mid ah oo dhulka oomanaha ah laga tago. Sidaa darteed, waxaa lama huraan ah in marka la qorsheynayo horumarka waddanku iyo meelaha dhaqaalaha la gelin lahay, in horumarinta beelaha xoolo dhaqatada ah ay helaan tixgelin weyn.
Shir madaxeedka Wajir ayaa waxaa lagu go'aamiyey in la sameeyo guddiga suuqgeynta xoolaha oo loo yaqaano livestock production, iyo sidoo kale dhammaystirka waddooyinka muhiimka ah ee isku xira gobollada xoolo dhaqatada ah. Waxaa sidoo kale lagu go'aamiyey in la dejiyo dhaqangelinta hindisa sharciyeedka dhaqaalaha sinanta ee baarlamaanka oo loo yaqaano Equalization Fund, iyo sidoo kale in beelaha xoolo dhaqatada ah la midoobo si ay wada jir ah u helaan dhaqaalaha waddanka. Inkastoo sannado badan ay jirtay horumar la'aan gobolka haysata, haddana haatan dowladda Kenya ayaa u muuqata mid xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa gobollada waqooyi bari Kenya si loo dhimo heerka saboolnimada ee dadka degan gobolkan. Axmed Xuseen, qobanaha V O A, Wajir.
Aad baad mahadsan tahay Axmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo ku saabsan qorshaha dhallinyarada ee sanadkan maanta curtay ee 2025. Waxaa magaalada Jabuuti ku soo diyaarisay Sagal Siciid Faarax.
Sanad wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, meel waliba oo naga dhegeysanaysaan, ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii madasha dhallinyarada. Barnaamijkeenna madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa qorshayaasha kala duwan ee dhallinyarada ee sanadkan hadda bilowday ee 2025.
Sanadkan qorto samee wax badan, haasad ku igala tegay ki hore soday ol yaraansi kula aan sugoon mutasaadi jiray ayga sii fogi sahani tiro sahani tiro diro igu simeyahow.
Waxaan barnaamijka igala qayb galaya dhalinyaro kala duwan oo reer Jabuuti ah oo aan wax ka weydiiyay qorshahooda sanadkan cusub iyo waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay.
Magacaygu waa Habun Cabdiraxmaan oo joogta dalka Jabuuti. Sanadkan dhammaaday waa sanad aad u wanaagsan buu ahaa, inkastoo aad u adkaa oo caalamul islaam uu ahaa sanad maxalada walaalihiin Falastiiniyiin ay dhibaato badan gaadhay. Aanan uga ducaynayno hadduu Ilaahay raaxdo inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada haysata walaalihiin Falastiin iyo dal kasto islaama iyo caalamka oo dhanba dagaalada socda iyo dhibaatooyinka inuu Ilaahay ka wada dulqaado ayaanu rajaynaynaa. Sanadka soo socdayna sanad wax badan bedeli doona inuu noqdo ayaa rajaynaya.
Marka sanadkan hadda maxaa adigu ku qorsheysan qorshayaashaada waa maxay shakhsi ahaan?
Sanadka wax badan baa qorsheysan, wax aad ay qorsheysan. Waxaan rajaynayaa inuu de sagalay ii suura galo hadduu Ilaahay raaxdo.
Waana wanaagsan. Magacaygu waa Ashtaax Kiriyaad, ku nool Jabuuti. Qorshayga sanadkan hadii aan sheego, wax weeyaan maadaama aanu horta sanadkan ahayn kii Islaamka, balse noloshuna ay u baahan tahay in isbedel iyo qorshe adigu aad samaysato. Sanadkan cusub waxaan rajaynayaa bal horta Qur-aanka oo aan hore qoraal ahaan ugu dhigtay inaan xiftiyo, sidoo kale maadaama aan joogo dalka Jabuuti, iyadana waxaan jeclahay inaan luuqadeeda barto oo muddada sanadka aan meel dheer ka gaadho. Sagalay qorshayaashu aad bay u badan yihiin, halkana kuma soo koobi karno. Waxaa kaloo jirta in dee xaggii guurkii oo kale noloshii, in xaggii cimrada ama xajka la tago, waxyaabo badan sanadkan way jiraan sagalay. Ilaahayna fududiyo.
Jabuuti markaad joogteed reer Jabuuti ahayn, luuqada Faransiiska dadku hadda islahadi waxay usa tilmaan ay xawaanayaan, hadda shaqadii meel kasta Faransiis baa lagu hadlaya. Marka Faransiiska waad u dhaarsan tahay?
Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay, isaga inaan waxba wada barto nisaahdo, bal sanadka lix bilood kusoo koob, lixda kalena wixii kale la sii tacaaluqo, haddii garaamarkiisa ama waxyaabo kale aan imika garan karin ay noqoto. Horta Faransiiska aad baan ugu dhaarsanahay.
Sanad cusub Faransiiska ora garisaa?
Bunane
waatay waxaa tiri Qur-aanka maasha Allah, inuu Qur-aanku waa waajib in la barto la xafido. Waxaa tiri waan sii yaradaaya markaa shaqooyinka bilaabay, marka say u qorsheynaysa hadda inaad dib uga xafido?
Imika horta badanka waxaa jira xisaabaad horta badanka sagale waxa jira xisaabaad inoo sahlaya inaan quraan kariimka aynu muddo kooban ku baran karno marka habka xisaabta aanu dib u dejin doona taas ma rajaynaya inaan maxay heday aan ku dhaqmo ayna aad ugu fududeyso badanka sagale horta ugu horeyn sanad wanaagsan waxaan leeyahay waalidkay igu soo tabacay markastana garabkayga taagan iyo umadda muslimiinta markasta joogan
magacayga waa Filsan Cabdi in qorshahaadi sheegtay iyo sanadka shahayga in khaaska ahaa waxaan doonayaa qaaniga qaanan qaatay inaan hortaba aan iska bixiyo oo sanadka soo socdaan ku bixiyo marka xiga in waxaan doonayaa inaan maadaragtay guri aan leeyahay magacayga inaan dhisto insha Allah taasina waxa ku tala jira qorshahayga ku jirta marka si xiga inaan maadaragtay in barashadeeda aan sii xoojiyo oo inta in ka badan aan maadaragtay aan ku sii xoojiyan raba iyo qorshooyin kale oo de marka iska soo bixi doona oo iska jirtaa ha personala way kala horeeyaan marka insha Allah saasan doonayaa inaan isku dabarido haddii Ilaahay raado
ki hadda naga tagay 40 ka waxyaabihii ugu weynaa aad qabsatay ama waxyaabihii qabyada ka noqday ee qorshaha ku aha marka maxaa ka noqday
waxa kamid aha horta in sanadkii hore sanad been khair noogu dhamaaday buu aha insha Allah Ilaahay aan siiyo xasanadkiisa iyo wixii aan ku darsanayba in laakin qorshihii ugu weynaa ee qabsaday wuxuu aha gaari aan iibsaday oo anigu aan leeyahay masha Allah marka saas ahayd qorshaygu weyna kaas waha
haddana sida caadiga ah dadku markii inay guri dhisanayaan gaari bangiga badama ka qaadan haddana waxa u soo jeesanaysan lacagti amaahda safar qas
ha taasad u soo jeesanaysa waayo gaariga marka hore qorshaha u horeeyad qaadanaysid marka hore amaah kama fikirisid waayo waxaad fokuska aad saareysa waxaad doonaysid ba fokuska saareysa waxaad leedahay horta waxan qabso iyada isleedahay marka dambeyd wixii qabsatid ilaahay gacanta hadii soo galiyana waxaad leedahay ilaahu la qaantiga bixi ila qaanti aad bixinaysana de halkii de wana xanuun iyo maadaragtay walwal baa kugu beereen markay laakiin ay ku soo dhadhawaato qaantaas inay baxdo nafis baad dareemaysa halkii waxaad gelinaysa project labaad oo ku bedishid taa ayaad qorshaha si sameysanaysa
magacaagu
bilow bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Aftaax Maxamed Barxad waxaan joogaa dalka Jabuuti sagalay shaashas aad weydiisay aad yaan ka jawaabo niyo maskaxdayda iyo wataqaana qorshahayga waxa kamida niyo inaan Mareykanka ka doonay in badan ba muddo badan baan ku taamiyay inaan Mareykanka tago insha Allah goor ay isuroodaba goor ma tagi oka
marka waa qorshahayga sanad walba
sanad kasta ha sanad kasta waxa hamiya hatta lotriga waan dhiga Ilaahay hadara maalmo kale suura gelinay
laakiin sanadkan hadda Trump waxa la sheegayaa in dadkii hore la soo celinayo marka wali qorshaha wad ku haysataa
ha doorkii hore way isaga soo celinay haddana maanka way iga jirtay ya oka
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Khadir Maxamed Axmed Baleeraha reer Jabuuti baanahay wallahi sanadadii hore de sanadkan imika maanta soo galay insha Allah waa soo dhawinina intii horena wallahi de intii horenadu in aan qorsho aan sameysano baan de aan wani uun program ku dhahas ka adkaaday laakiin nin walba denuushiisa halku gaari karo buu ka qabtaa insha Allah hadu Ilaahay ay talaabadeen ma sanadka hore qaadto ko wanaagsan ma insha Allah rajeynaya sanadkan een dhinacna wallahi murug bayno tahay dhinacna farxad bayno tahay muslimiinta lagu maaday reer Falastiin aad iyo aad baan uga xunnahay een talaabad waxay farxad noo tahay sanadka dabeecadii si loo xusay anagu caalamka la jeen qaanaday reer Jabuuti inay xeer Soomaaliyeed ahay oo dhisalo loo qaaday oo khaasatan u gaarna de ciisaha marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay intii ka soo shaqeynaysay intii ka baabushay oo aad iyo aad baan salaamina wallahi nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah anoo soo koobaya aan kala saarin dadkayga dhamaa wada salaamay reejibsa dhamaantood baan salaamaya sanad cusub oo khair qabilaa aan nooga dhigo een nimcad baan ku jirnaa alxamdulillaah assalaamu calaykum
waxa tiri sanadka hadda dhamaaday dhowr sano adag buu kamid ahaa waxyaabaha kugu adkaa maxaa kamid ahaa
wallaahi program aanu dhigto on baahayd oo 5 sanoood ay sanadkan kiliyati ma hayna 4 sano ka horaysay yu sanadka shaniinay on programki ila sanadkii lixaad baahayd project aanu aan galeeyahay ee iminka insha Allah projectiga bay ka dhamaaday insha Allah hadana duu Ilaahay raa ka kulamidan gali doona hadii Ilaahay raa inkastoo dhisay sheegay ee insha Allah duucaaniga doonaya on isku duceyna alxamdulillaah aad baan fiicanahay
marka qorshaad dhigatay 5 sano horteen oo yara adka laakin hadda sanadkan buu ka dhamaaday 24 marka 25 waxaad wada qorsho kale inaad bilowdo insha Allah oo kaan Ilaahay ku fuday
insha Allah kaan qorsho kale wada hadu Ilaahay raaho in kiki ku fudud baan du Ilaahay raa inaan ku tiri jiraa du Ilaahay raaho marka insha Allah khair marajiin inaad inimcad in
dad badan waxa jira in qorsho samaysan haddii qofku caawiso wad waxa tirsan sanan qorsho samaystay way ugu yara adka laakiin waan ka baxay inaan ugu talagalay sidoo qofku ugu talageli karaya dad qof tala ku sii lahayd
wallahi anaga horta Djibouti ahaan anagu deeyay qof kastiba nin walba meeshu deeyay uu dhagan buu fadhiyaa marka anaga ahaan marka aad aqal dhisin sideed wallahi mushaarka dhisin sidoo way adag tahay laakiin alxamdulillaah aad u mushaar aan qaadinay oo banaqal ka dhistay qorshaha aan ku sheegay ni sheegayna waa qorshahaan alxamdulillaah dadu aad baa ugu dhamaatay waxaayda qorshahaan galnay inta baahayd imikana insha Allah shidh sanad baan xiraayay igi sanad sanadkan in ka soo bilaabnay bilowgiisa ay ku horaysaa dulaar iga dhamaanaya alxamdulillaah inay macad baa ku jirna
waarno aad bay adag tahay qofku markuu mushaarkiisi uu qaadanayo uu baahnaa oo hadana yiraad guriga ka dhisaya waa dagaalkii ugu dambeeyay marka Ilaahay waa kugu asturay waa ku dhamaatay
alxamdulillaah Ilaahay baa igu asturay muddo 6 sano bay hayd oo de ku talagalay dhexda xidho alxamdulillaah waan xidhay aniga odayayga maasha Allah way noo gaadhay imikana waan ka baxnay insha Allah sanadka ma noogu dambeysa adoo dhin macad baan Ilaahay weydiisay
kiradu waxyaabaha aad u dhibban bay ka mid tahay
ha kiradu walaal xoog bi waa adag tahay wadanka marka samee ka soo joogtid babalayda adduunko dhama meel ka soo joogtid kirada waa laga cabaadaya marka aad nimcada dhulka ma wada gaadhay in anaka nagamid oo qalan tii ku jirtan way jiraan in anaka nagamid oo rafaad ku dhisatay way jiraan laakiin walaa alxamdulillaah dadaal buu xasi badanay wax horto dhulka yaalay ma jirto wax la helin ma jirto adduunka wax walba dagaal dadaal bay doonayaan alxamdulillaah dadaal dadaashaan ninka dadaalaha xaj abbaas uu gaaray una dhaafana marka waan dadaalay insha Allah aniga odayga walaa alxamdulillaah waan dadaalay nimcada wax ka sinay isfahanka ayaa qaalisan haddaad isfahantay in aad iyo odaygaagu inaad heer gaari karaysid ma anuu dadku ugu darayaa labada qof isfahanta inay cilka gaari karaan labada qof isfahansanayna inay kala hari karaan haddii waxba isla qabin kareen anuu intaan ma dadku ugu darayaa
thank
you bonani bali sanad wanaagsan
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Nuur sagalay horta sanad wanaagsan su'aasha aad weydiisay hadii aan kaaga jawaabo waxay igu waa sir cid inaan la wadaagin ma doonayo
waxa uu adii Allah umba isloog sirbay ku tahay
ha ani rabbi goon baa isog in aan si faahfaahiyo ama aan si gudagalo ma doonayo waxay waxaan leeyahay waa sir
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa maxamed abdurrahman ahmed sagaladan su'aashada ka jawaabo sanadka waxay qorsheysan in aan gursado gabad kurba joogo ma sha Allah oo ilaahay ka taxadiray rag iyo rabbina la dee
marka waa guur qorshaha ku sanad
qorshahaygu waa guur sanadkan jacaylada in badan baan soo sameeyay laakiin mika waa waqtigi la qalgalay insha Allah
marka qofkan qurbi joogta bas ku haysan mise hadda kadib raadinaysa
ma isku ma hayna laakiin waan raadinaya meel ay ka timaadaba oo soo qabsalaya
waan heesayaayo sanad waliba hooyo aw iyo dibaatiyo wuxuu hadii maleeyahay walaga helayo hadullahu hasusta walaga helayo hadullahu hasusta ki no hagaage noqolo weeyahay
amin
ki lo hagaage noqolo weeyahay noqolo
ilaahu sanadkan sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo caafimaad qab ilaahu nagaarsii ummada islaamka waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay intii dhibaatada ka dul qaado dalalka islaamka iyagana sidoo kale waxaan ugu ducaynaa sida falastiin inuu ilaahay cadawgan ka dul qaado insha Allah sidoo kale Syria iyadana waxaan ugu ducaynaa sanad cusub ayaa uu bilowday waxa uu bilowday nolol cusub waxa uu bilowday ma taqaanayeen nolol ayna konta sano kor ay ugu dambeysay taasina waxaan ugu ducaynaa dawladdaasi hadda hana qaaday islaamka
gudahan dhageystayaal waa naga inta barnaamijkeenii madasha dhalinyarada todobaadkan waxaa idiin daahaynaysa aniga oo asagal Saciid Faarax Jabuuti ayuu idiin ka imanayay inta aynu mar kale barnaamijna aan iyo kala ku kulmi doono dhamaantiin waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan
sagal Saciid Faarax ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka madasha dhalinyarada, halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dood gaaban oo maanta ku saabsan saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin hurinta colaadaha iyo sida xal loogu heli karo. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya dagaalo u dhexeeya qaar ka mid ah qabaailka dalka. Madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waqtiyo kala duwan soo jeediya baaq nabadeed. Bulshada iyo aqoonyahanka Soomaalida hadda waxay waqtiga ugu badan ku bixinayaan sidii xal loogu heli lahaa colaadaha qabaailka ee ku soo laalaabtay qaybo ka mid ah gobollada dalka, xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhinaca kale dagaalo kula jirto dhinacyo hubaysan oo ka soo horjeeda jiritaanka dowladnimada. Waayadii ugu dambeysay, dadka qaar ayaa walaac ka muujinaya hannaanka isticmaalka baraha bulshada oo mararka qaar loo arkaya inay kicinayaan colaadaha qabaailka islamarkaana ay ku dhex milmeen bulsho badan. Arrintaasi waa tan ugu ballaaran ee hadda xalkeeda la baadi goobayo. Suuragal ma tahay in la xakameeyo dadka isticmaala baraha bulshada ee qaybta ka noqday sida lagu eedeynayo colaadaha qabiilka iyo kicintooda? Dooda gaaban ayaan qodobkan ku eegayaa. Waxaa igala qayb galaya Dr. Axmed Sheikh oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho, iyo Deeq Macalin Jiino oo ka mid ah da'yarta saxafiyiinta ah ee jooga magaalada Muqdisho, aadna ula socday waxyaabaha ka dhex soconaya baraha bulshada ee ku aadan dagaalada qabaailka. Deeq Macalin Jiino ayaan ku bilaabayaa. Deeq, marka hore soo dhowow, waxaad iga warantaa dhibaatooyinka baraha bulshada ay abuurayaan ee la xiriira kicinta iyo weliba colaadaha qabaailka.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo dhageystayaasha v o eda iyo sidoo kale aqoonyahanka ee ka qayb qaadanaya doodan gaaban. Haddii aan fiirino arrinta social mediaha saameynta xooggan ee ku leedahay arrinta qabaailka, waa mid aad u fogaatay. Marka loo eego habka ay kicinta ay u wadaan, dad muuqaalo ay soo duubayaan ay ku taageerayaan qabaailka, markaas ayagay kasoo jeedaan amba ay sheegayaan in qabiilkooda meel uu qabsaday, amba dad ay dileen, amba taariikhyo hore ee dadkoodii ay ka maqleen ay ku faafinayaan. Horta arrintaas waa culayska ugu badan oo social mediaha taagan. Dadkii marka waxay ku jahwareersan yihiin cidda ay warka ay ka heli lahaayeen oo saxafiyiinta aheday iyo ciddaana saxafi aheen. Maanta waxaan ognahay in adduunka uu noqday tiknoolojiyad oo qof kasto dood keensada wuxuu aragtidiisa rabana ku gudbiya, taasna wuxuu culays ku keentay warbaahintii dalka ee dadku warkay usoo doonan jireen.
Dr. Axmed, aqoonyahana tahay, waad arkaysaa deeq dooda uu keeno uu leeyahay mushkilada ka taagan baraha bulshada, bal aqoonyahanku waxaan socda sidee u arkaa?
Mr. Baro, waa umahadsan tahay. Haddii aan si guud uga hadlo khilaafaadka iyo dagaalada qabiilada, waxa uu weyn horinayo waa mediaha qaybay ka tahay, iyadoo welina xakameyn aysan jirin wixii media runta sheegayso iyo kuwa aan sida saxan u tabinaynin iyo wararka xanafta laga ilaalinayo maxay ahayd qaabka loo tabinayo. Si guud ahaan waxaan duraynaa warbaahinta qaybta oo social mediaha ah, sida maxay ahayd arrimaha Facebook la soo gelinayo, bejiska dad gooni ay leeyihiin oo waxyaaban ku sheegayaan, muuqaaladii oo fidaayo oo ka fidid badan kuwa mediaha TV-yada ama maaragtay ama kuwa la aqoonsan yahay oo ka fid badan ka fid micnaha inay waxaan
ka saameyn badan
micnaha marka si guud marka waxaan duraynaa waxaa la rabaa in la ogaado waxay ahaayeen fahanka in la ogaado khilaafaadkan waxa keenayo maxay ahayd wixii la ogaan lahaa waxaa qasaayo mediaha iyo waxaa ka badan dadka saameynta ka badan Facebook-yada ciwaano gooni laho waxay rabaan soo gelinayaan kuwaasaan aan aad u dureyna.
Marka waad arkaysaa Axmed waxa uu ku doodayaa, waxaan kala fahmi la'nahay xitaa waxaan meesha ka jira si loo fahmo oo halka loo abaaro mushkiladan laisku haysta waxaa ka saameyn badan buu leeyahay. Warbaahintii maxalliga ahayd aan xogta ka dooni lahayn dadka baraha bulshada muuqaalada soo geliya ee ka fiditaan badan, arrintan sidaad leedihiin adinka waa loo xakameyn karaa?
Cabdicasiis, waa maasan tahay. Aqoonyahanku wuxuu sheegay in ay kala garala yihiin dadka wararka loo soo dooninayay iyo muuqaalada fidaaya ee xuluu ku socdo. Horta muuqaalada xuluu ku socdo waxa sahlaya tiknoolojiyada casriga ee soo korortay sahliisa, taas oo yaani markasta ka saameyn badan karta warbaahinta saxdeeda wararka loo soo doonin jiray. Warbaahintu sida banaan Cabdiciis sida la socoto wararkeeda tafatiro mara, yaani meelo kala duwan soo mara, habab kala duwan diyaar noo soo mara, marka ma suuragalayso in warbaahintii saxda ahayd ee warka loo soo doonanayay warkeeda si aan caad oo koba kale loo helo in iyada loo helo, sababtoo iyada meelo kala duwan soo maray, tafatir soo maray, nidaam soo maray, warkii oo diyaarsan oo lagu kala soo yahay intii la diyaarinayo sheekooyinka amba wararka
xanafta lahaana
intii laga reebayo waxaaba ka soo hormaraya muuqaal cadeymihiisa wata xanaf laga soo reebin qabaa'il yahay dad la xirxiray, dad la dilaayo, dad cabaaday. Haddaba waa ogta todobaadadii lasoo dhaafay haweeney iri iska ilaashanaysa sida la sheegay oo dagaal ku jirin waxay la kulmeen kooxo kamid a kooxihii dagaalamaya, way dhaawaceen, video bay kasoo duubeen, argagaxa baraha bulshada ka bilowday. Warbaahinta ma samayn karta muuqaal noocaas camal ah, boor noocaas camal ah inay sidiisa ma samayn karno. Marka saaxiibkii aqoonyahanka ma ahan macnaheeda marka in warbaahinta raali ay ka tahay, laakiin annaga yaaba yaaba macna xoolida ku socoto wararka dadka loo soo doonan jir waxaa ka saameyn badan maanta dadka isticmaala social media, gaar ahaan kuwa wararka been abuurka baahida.
Iyadoo aan saameyn lagu samayn wariyaasha sida caadiga u shaqeeya hay-adaha warbaahinta ee nidaamiga ah, axmedow aqoonyahan ahaan misleedihiin waa la xakameyn karaa waxyaabaha la xiriira baraha bulshada ee nacaybka iyo kala fuquuqa bulshada samaynaya?
Waayahay aada umaadsan tahay. Waxaa aaminsanahay waxa nacaybka keenayo oo hurinayo waxa ugu weyn oto waa mediaha, waa qaybta sida xun wax loogu faafiyo. Waxaan kaloo durayaa in suxufiyiinta leeyihiin maxay ahayd ururo leeyihiin meel isku imaada leeyihiin dadkii maaragtay maxay ahayd waxaan iyo beenta iyo fidinaya in la sameyn karo maaragtay in la qaban karo ayaga naftirkooda suxufiyiinta ay qaban karaano idaacadihii iyo tv-da maaragtay oo wellnownka ee maaragtay war-saxafeed ka soo saari karaano qofkii la tiirin karo. Marka waxaa aaminsanahay naftirkooda inay qayb ka yihiin in aysan maaragtay warbixintan saxidda kuwa beenta sheegayo inaysan iska qabanin, waa aaminsanahay.
Laakiin ma la dhihi karaa maadaamaad aqoonyahan tihiin doorkiinia meesha ka maqan oo dadaan xilkas ahayn ayaad u dhaafteen inay barihii bulshada isticmaalaan oo boosad bannayseena la buuxiyo?
Waa maadsan tahay, ma si waa loo dhihi karaa, laakiin markii la fiirinayo waxaan waa in la fahmo kowc fahanka asalka khilaafka meeshuu ka yimaado waa in la fahmo waaye. Waa dhexdhexaadin iyo si guud waa loogu baahan yahay, heshiisiin iyo wadahadala loogu baahan yahay. Marka waxaan waa wax guudo u qusay culimmadii soo galayaan, aqoonyahanka soo galayo, dowladda soo galayso, wax u gooni ah ma jirto, aqoonyahan gooni ah ma jirto, waa wax bulshadii dhammaan inay ka wada shaqeyso loogu baahan yahay si loo joojiyo khilaafaadka iyo gacanka hadalka qabiilaysan si loo joojiyo. Waa wax mujtamaca dhammaantiis uu qayb ka yahay waay. Aqoonyahankana waa hadlaa si gooni ugu hadlaa, laakiin markasta meediyahana maaragtay ka xoog badan kuwa beenta sheegaya markasta ka xoog badan, inkastoo aqoonyahanka uu si saxan wax u sheego.
Ugu dambeyntii jekay haddaan u imaado deqma calijino, waxa la isweydiinayaa yaa iskale oo waxaan xakamayn kara, ma bulshada ayaa ka hortegi karayso tallaabo qaabay u qaadaa jira si dadka nacaybka faafinaya isku dirka bulshada xal loogu helo, mase nidaam dowliyaha la mari karaa? Xaggee laga raadiyaa waxaan in la xakameeyo?
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay adiga iyo saaxiibkii aqoonyahan oo ila jooga. Wuxuu soo hadal qaaday aqoonyahanka in ayaga doorkooda ay muujiyeen, laakiin warbaahintii sidoo kale bulshadii in doorkooda ay gabeen. Macnihii ma ahan in warbaahinta doorkeeda ay ka gaabisay, oo warbaahintu markasta waxay adeegsataa yacni si dadkaas loo nabaday lahaaye, waxaa la soo diyaa muuqaalo ka hadlaya dadka isdagaalaya ee walaalaha ee isla dhashay, yacni inay isxakameeyaan. Taas midda aqoonyahanka kaleahay. Waxa soo laabanaa su-aashaadaheede, sidee loo xakameyn karaa, sidee loo dowladii u baahan tahay arrinta? Horta Cabdicasiis, waxay u baahan tahay marka koowaad in la helo bulsho mideysan oo ka hortagta diidana wararka been abuurka ee lagu baahanayo baraha bulshada ee saxda ahayn. Tan kale waxaa loogu hortagi karaa odayaasha dhaqanka, ayaga ugu weyn maanta. Hadda waxaa magaalooyinka qaar ku kulmaya odayaal dhaqameed, kuwaas oo xal ka raadinaya dhibaatooyinkii dhacay si xal loogu helo. In arrintaas la xoojiyo waa ku boori lahaa. Tan kale dowladda federaalka Soomaaliya, waxaad moodaa Cabdicasiis, marka laga reebay inay baaq iyo farriin dirto, waxay ka gaabisay dhexgalka iyo sidoo kale xakameynta arrimaha la xiriira social media, gaar ahaan wararka been abuurka la baahiyo. Dowladdu dhowr jeer waxay ku celcelisay inay baaq ay dirayaan, laakiin cid dhig shaq u siiyeyso uma jirno. Markaa saas leeyahay, dowladdu marar badan ay baaq ay dirtay, baaqay soo jeedisay. Dowladdu baaq khaliya inay ku adkaatay lama rabin, laakiin inay ficil sameysaa la rabin.
hadii dowladii ay kusoo arurtay yani inay baaq ay sameyso baaq aan dhaafsanayn oo aan dhaafsiisanayn xafiisyada dowladda wax macnaa inuu soo kordhinayo ilmaha
aad ayaad u mahadsantihiin dr axmed sheekh iyo saxafiga deeq macalinjiino oo qayb ka ahaa dooda gaaban ee maanta anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a si toosah ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay sanad wanaagsan kullo caam wa antum bikhayr haddaan idin xusuusiyo qaar ka mida qodobadii warka caalamka ugu waaweynaana ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baabuur lagu duqeeyey goob caan ah oo dadka dalxiisayaasha ahi ay ku badan yihiin taasoo ku taala magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana ee dalka Mareykanka sida uu sheegay maamulka magaalada barnaamijka u diyaar garowga xaaladaha degdega ah ayaa sheegay in maamulka degmada sideedaad uu ka shaqeynayo caawinta dad badan oo dhaawacmay kadib markii baabuur la jiirsiiyey dad badan oo ku sugnaa inta u dhaxaysa labada waddo ee Canal iyo Bourbon 10 qof ayaa dhintay 30 kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixinta kooxaha gurmadka degdega ah ayaa sheegin waqtiga uu dhacay shilka hase yeeshee goobta ayaa waxa ka buuxay dad meel kale ka yimid oo u dabaal degayay sanadka cusub qaybtan magaalada ayaa loo yaqaanaa xaafadda Francisca warbaahinta c b s ee dalkan Mareykanka ayaa soo xigatay qof goobjooga ah oo sheegay in baabuur taraag ah oo xawaare ku socda uu dadkii jiray kadibna darawalkii inta uu baabuurkii ka soo booday uu dadkii xabad ku furay qofkii goobjooga ahaa ayaa intaasi ku daray in booliskana ay rasaas ugu jawaabeen dhinaca dalka Siiriyana habeenkii xalay waxa ay dad badan isugu soo baxeen fagaaraha weyn ee bartamaha caasimadda Dimashiq shacabka Siiriya ayaa waxay soo dhaweeyeen sanadka cusub iyada oo xilka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad dadweyne tiro badan oo isugu soo baxay wadooyinka ayaa watay calanka kacdoonka oo midabkiisu yahay cadaan madow iyo cagaar oo leh xidigo guduuda muwaadiniinta reer Siiriya ee xaafadaha kala duwan ee caasimadda Dimashiq ayaa waxaa la arkayay habeenkii xalay iyagoo faraxsan islamarkaana damaashaadaya dad badan oo ka hadlayay goobta ayaa waxa ay sheegeen in ay rajaynayaan nabad iyo horumar kadib sanado badan oo dagaal iyo sidoo kale qalalaasi uu dalkaasi ku jiray dhinaca kalena maamulka kumeel gaarka ee dalka Suuriya ayaa waxa uu ka dhawaaqay magacaabista Marha Abu Basra oo ah hogaamiye ciidan in uu noqdo wasiirka gaashaandhigga ee dowladda cusub mar kale ayaan idin leenahay sanad wanaagsan waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalay sanadka cusub ee 2025
wan heesayay sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay wan heesayay sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay walaga helayo hadhow lagu xasuustaa walaga helayo hadhow lagu xasuustaa ki nohaga age noqolo hawaiyay ki nohaga age noqolo hawaiyay ki nohaga age noqolo hawaiyay noqolo hawaiyay Thank you.
ilaahay ha kaa dhigo adna hogol da'aysiyo habeen dhalaad barwaaqiyo waan ku haybinayne ilaahay ha kaa dhigo adna hogol da'aysiyo habeen dhalaad barwaaqiyo nimcan la hadhsan dooniyo cawal lagu heshiiye cawal la hadhsan dooniyo nimcan lagu heshiiye
hirti midaan lahayn iyo balaayada huraysiyo wadka nagu hareer maro oo nasiyaha raatiyin hibada nadeeqiye ha lagu hiloobo aamiin ayaanu leenahay codka allah u naxariiste maxamed suleymaan tubeeciyo ahaa iyo heesta sanadka cusub meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sanad wanaagsan guud ahaan idaacaddeenni galabnimon waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo.
Halkiil noogu mahadnaqay ka habaabimayside qarka horeeyo hodanana dhaafe halkiil noogu mahadnaqay ka habaabimayside kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doona kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doona.